iepriekšējā svētdienā, kurš bija iepriekšējā svētdienā? Lielākā daļa. Kurš nebija tagad? Mēs gribam pateikt tādu. Jā, nu labi, mēs jums jūtam līdzi. Jo iepriekšējā svētdienā mēs runājām par sagatavo un nostiprini. Šajā rītā, jūs zināt, mums ģimenei tāda gadsimta tradīcija, ka svētdienas rītā mēs ēdam vārītas olas. Ļoti vienkārši, ļoti neizteiksmīgi, neinteresanti. Bet svētdienas rītās parasti es uzceļos agrāk, un es sāku gatavot brokastis. Paņem, nu jau divas, bija laiks, kad pārī piecas, četras, trīs, divas. Tagad vāru divas. Ieliek divas oliņas kastrolī un vāru viņas. Un tad mums brokastīs ir vārītas, cieti vārītas olas. Šorīt es aizgulējos. Man jāatzīstās, jābūt godīgam. Es aizgulējos un dzirdu jau kaut kas tur čurkst. Nevis vārās, bet čurkst. Un es dzirdu līgi, es viņai prastu olas uzvārī, viņa saka, nē, šorīt es taisu omleti. Viņa gatavo omleti, tātad sagatavo omleti. Kā jūs domājat, ko mēs ēdām brokastīs? Mēs ēdām to, kas bija sagatavots. Mēs ēdām omleti. Omleti bija garšīga, ļoti jauka. Bet tas ir tas, kas ar mums notiek. Mēs gatavojam, un tad mēs to ēdam. Tad ir tas, ko mēs iegūstam. Mēs nostiprinam, un jūs zināt, kaut arī man likās, nu, vārīt olas svētdienā, tā ir tā kā tāda, nu, tā kā tāda kristiešu tradīcija. Kristiešu tradīcija, kristiešu ietur savas tradīcijas. Un es tagad paskatījos uz to sacepto olu savā šķīvi un domāju, vai es varu viņu atcept atpakaļ. Kurš domā, ka var? Vajag ielikt ūdenī, drusciņu samaisīt un pagaidīt augstā ūdenī. Jo viņš karstumā bija, tad augstumā un viņš atcepjās atpakaļ. Nav iespējams, jo tas bija nostiprināts, sagatavots un nostiprināts. Neko ar to omleti nevar izdarīt, kā vien apēst. Nu, Dieva vārds mūs māca, un mēs no Dāvida mācījāmies iepriekšējā reizē, ka ja mēs sagatavojam un nostiprinam savu sirdi, tad tas ir tas, ko mēs dabujam. Mums ir sagatavot un nostiprināt sirds, un mēs nemaz nevaram rīkoties savādāk. Un tas ir tas, ko arī Dieva vārds mums saka, lai mēs gatavojam, nostiprinam savu sirdi, lai mēs zinām, kā mēs rīkosimies rīt, lai mēs nevis, mums no rīta būtu jāsāk domāt, ko tagad darīt, turēt Dievu bauslu vai neturēt, ir vērts šodien vai nav vērts šodien, bet mēs zinām, kā mēs rīt darīsim, jo mēs esam savu sirdi sagatavojuši un nostiprinājuši. Ja tu nebija iepriekšējā svētdienā vai tu neatceries, par ko bija runa, es tev ieteikšu vienu, nu es nezinu, par brīvi iedošu tev padomu, kurš maksā ļoti lielu naudu. Tas tev kalpos tik ļoti, ietekmēs tavu dzīvi tik ļoti stipri, ka to grūti salīdzināt ar kaut ko citu. Un ziniet, kāds tas padoms ir? Paņem ierakstu, ieliet savā mašīnā, un tā vietā, lai klausītos kaut kādu rādios konto vai kaut ko vēl tukšāku un muļķīgāku, ieliet, paklausies manu spredit. Sagatavo un nostiprin. Sagatavo un nostiprin. Un ieliec viņu uz mēnesi. Kā tu iekāp mašīnā un iezaļ, tā sākās. Sagatavo un nostiprin. Sagatavo, Dāvids tur atradās, 13 gadus viņš staigāja, viņa dzīvība karējās mata galā, bet viņa dvēseli bija sagatavot, viņa sirds bija sagatavot, nostiprināt. Un viņš nemaz nevarēja rīkoties savādā. Pat, kad viņa mājasgrupas vispārējie cilvēki, viņam apkārt teica, nogalin. Viņš nevarēja to izdarīt, jo viņš bija tā noskaņojis savu sirdi, sagatavojis, ka viņš vienkārši, par zaulu nogalināšanu iet runa, viņš vienkārši, viņam vajadzēja pēc laika, ja viņš būtu atvēris savu sirdi, sādus domāt, ka jā, es taču varu viņu nogalināt, vienreiz izbeigšu to, Dievs acīm redzot gaidu, lai es pats piepildu viņu apsolījumu. Ziniet, tas tā kā Dievs apsolīja, ka viņš Abrahamam, atcerieties, Abrahamam Dievs teica, es tev vairošu un tev svētīšu. Vai ne? Un tad Sodoms ķēniņš teica, un paņem visu mani, un es būšu piepildījis Dievu apsolījumu. Un tad Abrahams teica, ko? Nē! Lai tu neteik, ka tu piepildi Dievu apsolījumu, no tevis neņemš ne kurpju siksni. Un tas ir tas. ko viņam teica Dāvidam, noguli, nu piepildi, Dievs taču teica, ka tev dos, lai tu to izdari. Dievs teica, nē, Dāvids teica, viņš bija noskaņojis savu sirdi. Un tas ir tas, kas mums ar tevi ir jādara labā laikā. Šis ir tas labais laiks, nevis vienkārši sauļoties, peldēties, un kad rīt atnāks problēmas, tad domāšu, bet šodien noskaņot savus sirds, piepildīt tās ar pareizām domām, pieņemt lēmumus šodien. Šodien, labā laikā, tu pieņem savai dzīvei lēmumus, un rīt tu rīkosies saskaņā ar tiem lēmumiem, saskaņā ar to, kā tu būsi noskaņojis savu sirdi. Jaunieši, dara tā! Jaunieši, kādreiz, kad jūs domājat par savu mīlestību, jūs domājat, kad atnāks mīlestība, viss būs pareizi. Nē! Noskaņojiet savu sirdi šodien pareizi. Kā jūs rīkosties tad, kad atnāks viena vai otra lieta jūs dzīvēs? Un tad, kad tās atnāks, jūs nebūsiet tā kā tāds rudens lapus, kur pus man pūtīs. Es tomēr stāvēšu. Jūs būsiet izlēmuši un zināsiet savu ceļu. Un Dievs jums palīdzēs. Jaunieši, jums pieder jūsu dzīve. Neviens cits jūs vietā lēmumus pieņemt nevar. Ja jūs savu dzīvi sabojāsiet, jūs to būsiet izdarījuši. Nevis Dievs, ne vecāki, ne valdība, ne Eiropa, ne Latvija. Pieņem pareizu lēmumu. Sagatavo savu sirdi šodien. Vīri, sagatavojiet savu sirdis. Un tas jums atmaksāsies. Rakstuvietiņa, kur es uzliku, jau mums visiem stāv mūsu priekšā. Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa, 33. pāns. Jāņa 16.33. Jēzus saka tāds ļoti spēcīgs vārds. Šo visas esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, es pasaulē esmu uzvarējis. Kas jādara bēdās? Ir jāskumst, vai ne? Tas ir normāli. Bēdās mēs skumstam. Ir bijuši kādi pāris gadījumi manā dzīvē. Nu, es nesaku, ka viņi ir tikai pāris gadījumi. Ko esmu redzējis, ka cilvēki bēdās, saka, man sirdī ir prieks. Un es dzirdēju vienu citu mācītāju, kurš arī teica, cilvēkam bija noticis kaut kas tur ģimenē. Un viņš teica, bet zini kā, es nezinu. Visi man saka, vai, kā tu vēl turies, Bet cilvēks, ja man kaut kā sirdī ir tāds prieks, tāds dzied putni. Un tas mācītājs bija teicis, bet centies neizrādīt, to cilvēku to nesapratīs. Bēdās, Jēzus sacīs, šajā pasaulē jums būs bēdas, bet ko? Bet nebēdājieties, nerīkojieties tā, kā situācija, tāda, kāda ir apstākļa, nepadodieties, neļaujieties, lai viņi jūs uzskaņo. Jūs zināt ko? Faktiski Jēzus mums mēģina pateikt šeit, tādā ļoti tādā Jēzus valodā, ka mēs cilvēki esam kā mūzikas instrumenti. Mūs var uzskaņot, un mūs cenšas uzskaņot apstākļi, dzīve, notikumi. Un Jēzus saka, lai mēs neļaujam dzīvē apstākļiem, notikumiem mūs uzskaņot, bet lai mēs paši sevi uzskaņojam. Tu esi tevis paša uzskaņots. Tu esi savas dzīves galvenais skaņotājs. Tu to zināji? Es kādreiz jaunībā spēlēju ģitāru. Un man bija problēmas ar uzskaņošanu, jo man likās, ka es nemāku īsti uzskaņot ģitāru. Un cik reizi es skaņoju, man vienmēr sanāca grūtības to izdarīt. Bet bija reizi, kad es iedevu kādam labam cilvēkam ar labu dzirdi, kurš uzskaņoja man ģitāru. Un tad es devos kaut kur uz kādu pasākumu spēlēt. Kādreiz šur tur nācās drusiņu paspēlēt. Un bija reizi, kad nonāca tādās auditorijās vai klasēs vai vietās, kur bija augsts un mitrs. Un kad es ģitāru izņēmu no čihola un tagad sagatavoju spēlēt, pēc 15 minūtēm es konstatēju, ka tā ģitāra skan savādāk, nepareizi. Tās pašas stīgas, tā pati ģitāra, tās pats mūziķis. Toreiz vēl nebija tik... Attīstīt tā visu mēdī industriju un tā tālāk. tas pats viss. Un pēkšņi ģitāra skan šķībi. Un bija reizes, kad es centos uzskaņot, un es nonācu pie slēdziena, ka es nevaru spēlēt, jo ģitāra skan šķībi, un es nemāku viņu uzskaņot. Labāk nespēlēt, labāk mēģināsim izdziedāt tāpat, jo viņa nojauc visu to mūziku. Un tieši tāpat ar tevīm un manīm var būt dzīvē, kad dzīve grib mūs uzskaņot. Ir tāds brīži, kad nevar muti vaļā, tu esi noskaņojies. Noskaņojies pareizi, tā saka, kad nepareizi. Atskaņoji, tu esi atskaņojies. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus, pazīk, tu esi atskaņojies varbūt kādreiz. Tevi vajag noskaņot. Ja tu dzirdi cilvēku, kurš skumjš un bēdīgs un flegmatisks un neinteresēts, un kurš redz nākotni drūmās krāsās, viņš ir atskaņojies, un viņu vajag aizvest pie skaņotāja. Paklaust, izskaņojies. Paldies, Enzelīns arī mūsu vidū ir. Paklausties, mīļie draugi, es palūdzu Anitrai, lai viņi mums drusim pailustrē šo te lietu. Anitra, kur tu esi? Uznāc, lūdzu. Anitra mums nospēlēs ar vienu un to pašu vijoli, skumjas notis un priecīgas notis. Vai jūs varēsiet atšķirt, Anitra, uzspēlē kaut ko tādu, lai grūti atšķirt? Nē, nu, uzspēlē kaut ko, nesaki, ko tu spēlē, bet mēs redzēsim, vai mēs protam atšķirt. Kurš domā, ka tā ir tāda priecīga slavēšanas melodija? Tu nedrīkst smaidīt, ja tev jā. Jā.
Es nemāju.
Ļoti labi. Labi, un tagad paspēlē otru. Pagad. Vien un tie paši apstākļi, viens un tas pats cilvēks, viens un tas pats instruments. Tagad sarunājam tā. Anitra spēlēs nākošo gabalu, un tie kristieši, kas jūt, ka tas ir nu sadarīgs ar viņu dvēseles noskaņojumu, tie pieceļās kājās, labi? Un neviens neskatās apkārt, protams. Nu, paspēlē. Ej, ko tad jūs sēžat? Nevar būt. Nevar būt. Nu, paspēlē to otru versiju. Anitriņ, paldies. Pagā. Anitriņ. Iepriekšējā reizē mēs runājam par Dāvidu. Viņa dzīves stāsts bija diezgan sarežģīts, bet viņš spēja noskaņot sevi. Kā mēs jau runājām, viņš sagatavoja un nostiprināja savu sirdi un savu dvēseli, un tāpēc viņš bija spējīgs iziet cauri 13 ļoti grūtiem gadiem un sagaidīt Dieva atbildi, kas atnāca, liekas novēlot, bet atnāca, kā Dievs bija solījis. Bet es gribu pastāstīt par vēl vienu personāžu, kas bija turpat blakus Dāvidam. Šajā gadījumā tā būs sieviete, bet tur nav pilnīgi nekāda mājiena. Ļoti bieži tu var redzēt arī vīrieši, kas atrodas tieši tādā pašā situācijā, kas neizdarīja pareizo lēmumu un nenoskaņoja savu dvēseli. Un es gribu pastāstīt par vienu no Dāvidas sievām, tā ir Mihala. Un izlasīšu vienkārši fragmentiņu no 2. Samuela grāmatas 6. Nodaļas, kur ir stāsts, ka Dāvids atgriežas no Dieva šķirsta ievešanas Jeruzalemē, un viņš Dieva šķirsta priekšē ir dejojis un lēkājis un slavējis Dievu. Un tad Mikala viņu sagaida un apsveicinās ar viņu. 2. Samuela grāmatas 6. Nodaļas las no 20. Panta. Kad arī Dāvids atgriezās, lai sveicinātu savu namu, tad Mihala savu meiti iznāca Dāvidam pretī un teica, cik cienījam gan ir uzturējies šodien Izraela ķēniņš, kad viņš bija gandrīz pilnīgi atsedzies savu pavalstnieku kalpoņu acu priekšā, kā to parasti dara tikai nelietīgi vīri. Un Dāvids atbildēja Mihalai, tas notika tā kunga priekšā, kas mani ir izredzējis, mani celdams augstāk par tavu tēvu un tavu tēvu namu, par valdītāju tā kunga tautai par Izraelu. un es līksmojos tā kunga priekšā, un es vēl vairāk pazemošos kā šoreiz, un kļūšu zems savās acīs. Bet ar tām kalponēm, kuras tu pieminēji, es pieaugšu savā godā. Un Mihaela savu meita palika bez bērniem līdz savai miršanas dienai. Mihaela, viņai palēmējas piedzimt ķēniņa ģimenē. Bet tas ķēniņš bija tāds bagāts un ietekmīgs. Bet viņam bija tāds brīdis, kad par viņu nonāca tāds, ziniet, tāds ļauns, dēmonisks nīgrums. Un vienā no tādām reizēm viņš svieda savu šķēpu, lai nogalinātu savu uzticamāko, lojālāko, vienreizējāko, talantīgāko, svaidītāko pavalstnieku, kas viņam bija uzticams līdz nāvei. Un būtu bijis tāds Dāvids. Un tad vien dien ķēniņš atdeva Saulu, šo Mihaelu atdeva Dāvidam par sievu. Un viņš uzzināja, ka Mihaela viņu ir iemīlējusi. Un viņš domāja, ka šī Mihaela kļūs viņam par slazdu valgu. Un tad vēlāk izrādījās, ka Mihaela un Dāvids viens otru mīl. Un Mihaela, kas bija piedzīvojis savu tēvu dusmu izvirdumus. Ziniet, kādā sarunā viņš runā ar savu dēlu Jonatānu, ķēniņš Zauls, ar Mihaelas brāli tātad. Un viņš saka, tu netiklās mātes dēls, vai tu netiklis dēls, kaut kā tā viņš nosauc. Nu, mūsu leksikā tas būtu tāds ļoti vulgārs un rupšs pazemojums un apvainojums. Ja tas ir uzrakstīts Bībelē, tas nozīmē, ka tā nebija vienīgā reize, kad viņš tādā veidā rupji, dusmīgi, zemiski runāja ar saviem bērniem. Noteikti, ka arī Mihaela to bija piedzīvojis, kad viņi tika apsaukāti visādos vārdos un rāta par viņas raksturu, par viņas īpašībām un tā tālāk. Tad viņi tika atdot Dāvidam, tad viņi uzzināja, ka viņas tēvs grib nogalināt viņas mīļoto vīru, tad viņi izglāba, pēc tam, kad viņi izglāba savu vīru, viņi tika atdot vienam citam vīram un 10 gadus nodzīvoja laulībā ar šo citu vīru. Un kā mēs konstatējam vēlāk no tā vīra reakcijas acīm redzot, viņa mīlēja to, viņš iemīlēja to Mihaelu, un tā Mihaela iemīlēja viņu, un vēsturnieks saka, ka visdrīzāk viņai tur bija diezgan daudz bērnu tajā laulībā. Un tad, kad pienāca laiks, kad Dāvids pēc 13 gadiem kļuva par ķēni, viņš teica, es gribu atpakaļ savu mīļoto Mihaelu. Un, protams, Mihaelai neviens nejautāja neko, toreiz tas tā bija, ka pret sievietēm izturējās, nu tā kā pret īpašumu. Vienkārši atnāca un paņēma un ved viņu atpakaļ pie Dāvida. Viņai tur palika bērni, palika attiecības, kuras viņa bija pieredusi un samierinājusi un iemīlējusi. Un viņa tika aizvest citā mājā pie karaļa, kuram bija vairākas sievas, nu jau karalis Dāvids. Un acīm redzot, laikam ejot, paldies tev, Anitriņ, acīm redzot, laikam ejot, viņa sirds bija piepildījusies ar, nu, piedzīvojot visas tādas nodevības, pārestības, sliktus vārdus, viņas sirds bija piepildījusies ar sāpēm. Un viņa tās sāpes akumulēja, domāja par tām, viņa izjuta tās, viņa, nu, kā lai pasaka, atcerējās to, kas ar viņu tika darīts, kāpēc viņai tika tā nodarīts. Atiem redzot, viņa sakrāja sevī šīs tas sāpes. Un vienu dienu, kad viņa ieraudzīja savu vīru, savu, nu, tagad jau Dāvidu, kuram bija vairāk sievas, kā es saku, un viņš dejo Dievu širsta priekšā. Un kaut kas viņa sirdī, kaut kāds, nu, viņa atrada iemeslu. Un Dāvids, kā mēs lasām, viņš tur bija nometis savu virsu, es domāju, ka viņš bija apģērbies, viņš nebija noģērbies galīgi, bet, nu, bet kaut ko viņš bija noģērbis, jo viņa tā saka. Un tad viņš saka, viņš bija atkailinājies, un pavisam iespējams, ka Dāvids tik sparīgi tur lēkā un met tas kājas pa gaisu, ka varbūt, nu, varbūt kaut kas arī, nu, tāds, kaut kas atklājās tur tāds, kam nevajadzēja atklāties un tā tā. Un Mihaela iznāca viņam pretī, un lai gan Dāvids sirds bija ļoti mīļa pret šo meiteni, tā bija pirmā, kas viņam vispār, kur viņš bija iemīlējis un kas viņam bija uzticējis un riskējis ar savu dzīvību, lai viņu izglābt, viņa izgāza tādu vilšanos un nu, mēs varētu šodien teikt tādu vilšanos sāpi un žulti. Un šeit Bībele raksturo Dāvidu kā vīru pēc Dieva sirds, bet šeit šis pēdējais teikums mums saka, ka savu meitu palika bez bērniem līdz savai miršanas dienai. Mums, acīm redzot, saka, ka šīs te attiecības ar Dāvidu tur arī beidzās. Viņas vienkārši izdzis. Un kāpēc es to saku? Es vienkārši saku to tāpēc, ka ja mēs nerīkojamies saskaņā ar Dieva vārdu, ja mēs ielaižam sevī tās, nu, tās sāpes, ka tevi nodod, ka tevi nodar pāri, ka tevi sāpina, nu, viņas, tā ir normāla sajūta, ka tev sāp. Jo mēs esam radīti attiecībā, mēs esam radīti tādu, ka mums gribas pieķerties, un mēs atveram sirdi, un normāli, ka mums sāp, bet nav normāli, ka mēs tajā paliekam. Ja mēs tajā paliekam, tad mēs tā vietā, lai sagatavotu savu sirdi, lai tā būtu atvērta, lai tā būtu brīva, lai tā būtu uzticīga Dievam, lai tā būtu mīloša, mēs sagatavojam savu sirdi, nu tādai sarūktināmies, mēs faktiski sakrājam rūktumu savā sirdī. Mēs izaucam rūktu sakni, un tā augstu uzaugus apgāna mūsu pašu un apgāna visu tos cilvēku, kas ap mums. Nu, tātad viena alternatīva ir sagatavot savu sirdi saskaņā ar Dievu vārdu. Sagatavot savu sirdi, neuzņemot sevī tās sāpes, bet tās sāpes, kad viņas atnāk, viņas izvadot ārā no savas dvēseles un atstāt savā dvēselē tikai to labo mīlestību, ticību, cerību, prieku, pateicību. Un tad mēs to iegūstam. Turpretī, ja mēs rīkojamies tā kā Mihali, tad agrāk vai vēlāk. Tad, kad atnāks tā stunda, kad tas, kas mūsu sirdīs iznāks uz āru, tas iznāks uz āru. Mēs būsim sagatavojuši savu sirdi pilnu sāpi, vilšanās un rūgtumu, un kad tas iznāks uz āru, tas ietekmēs mūsu attiecības ar cilvēkiem. Un šajā gadījumā pat ar cilvēku, kuru Bībele uzskata, ka viņš ir vīrs pēc Dieva sirds. Tas, ko es gribu vēlreiz likt tev un man pie sirds, mīļa draugi, ka mēs varam, ļoti varam, mums tas ir jādara, mēs varam sevi uzskaņot, sevi noskaņot, lai var kādā auditorijā mēs atrastos, kādos apstākļos arī mēs nenonākt, mēs varam sevi uzskaņot pozitīvi, mēs varam sevi uzskaņot ticībā, mīlestībā, cerībā, mēs varam būt atvērti pret cilvēkiem, nu, ņemot no šīm situācijām, kuras tiešām ir drūmas un dramatiskas, cilvēki spēja palikt atvērti, cerību pilni, piedodoši, laipni, mīļi un rīkoties pareizi. Un šodienas mans vārds, ja līdz šim es tev atgādināju par to, ka mēs iepriekšējo reizi runājām par to, ka noskaņo un sagatavu, šodien es gribu teikt, tas, ka tu noklausies ar to, nav gana. Tev ir jārīkojas. Rīkojies ticībā. Šodien nosauc savu vārdu, kurš būs ļoti īsts. Rīkojies. Iebikstam, kurš sēž tev blakus. Pasakņam, rīkojies. Un es absolūti gramatiski pielietoju šos R sākumā, jo tas ir kaut kas tāds, ka tu nevis tur tikai jāsaņemās, tur tā kā jāsadusmojas, tur tā kā jānoskaņos, tur tā kā sevi ir, nu, gandrīz vai jāizaicina, rīkojies taču. Un, protams, vispirms rīkojies attiecībās ar sevi vai par sevi. Paklausties, kā skan Daniela grāmatā 11. nodaļā 32. panta otrā daļa. Daniela grāmata 11. nodaļa 32. panta otrā daļa. Te iet runa par pēdējiem laikiem, kuros mēs ar tevi dzīvojam, un tad tu rakstīts tā, ka tas ienaidnieks, viņš centīsies tur cilvēkus, novērst no ticības un lauz savu uzticību tam kungam, bet tie ļaudis, kas pazīst savu Dievu, pastāvēs un, es gribu, lai visi pasaka, un rīkosies, rīkosies. Kamēr tur neko nerīkojies, nekas nenotiek. Nekādu rezultātu nav. Ir kaut kas jādara. Jādara, jārīkojas. Jārīkojas. Rīkosies pēc savas pārliecības. Un vislielākā rīcība, tavā ticības rīcība, sākās tavā paša sirdī. Mateja evaņģelijā 7. nodaļā 26. pantā Jēzus saka, ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara. Viņš saka, nedara, tas ir pielīdzināms ģeķim. Bet ik viens, kurš manus vārdus dzird un dara. Jūs zināt, Bībele ļoti akcentē to, cik milzīga nozīme ir mūsu rīcībai. Mēs to saucam par ticīgā varu. Un esam runājis ar Līgu, jums visiem labi zināmo Līgu, lai viņas tēma ir ticīgā vara. Es viņai teicu, Līgiņ, mums vajadzētu, lai tu par to sludini. Un es ticu, ka vai nu nākamajā vai aiznākamajā svētdienā Līga saņemsies, un viņai būs laiks sagatavoties un kalpot mums ar šo vārdu. Nepalaid lūdzu to garām. Bet tavai un manai rīcībai mēs varam būt vai nu deķi, vai gudrie, atkarībā no tā, vai dzirdējuši Dievu vārdu, mēs rīkosimies, vai nē. Vai vienkārši paturēsim to, vienkārši kaut kur savos prāta apcirkņos. Atcerieties, Marka evaņģelija 16. Nodaļa beidzās ar vārdiem, kur Jēzus teica, ejiet un pasludiniet evaņģeliju visai radībai, kas tic un top kristīts, tas tiks klāpts, bet kas netic, tiks pazudināts. Un ticība, protams, Jēkaba versijā, ticība ir rīcība. Ticība nav kaut kas, ko tu domā savā galvā. Ticība ir kaut kas, ko tu dari. Parādi man, ko tu dari, es pateikšu, kam tu tici. Tā nav ticība, ka tu pagriezi rādītāju pirksts pret savu tuvāku un saka, tev jādara. Tā var darīt svētais gars un Jēzus, ja tu neesi neviens, ne otrs, tad tev jāgriež pirks pret sevīm un jāsaka, man ir jādzird un jādara. Pamācība 4.23. Salmans saka pār visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi. Vai tu sargā savu maku? Telefonu? Sargā savu mašīnu, dzīvokli, savu bērnu? Jā. Pāri visam, kas jāsarga, sārgi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Kādu personu tu esi? Kādu personu tu būsi rīt? Kur tu atradīsies? Kādas ir tavas reakcijas? Kā tu rīkosies tad, kad atnāks tā grūtā stunda? Ir atkarīgs no tā, kā tu sargā savu sirdi, savu dvēseli. Mīļais draugs, ja tu esi cilvēks, kurš ir dusmīgs, viegli aizskaitināms, ja tu esi cilvēks, kurš ir kritisks pret visiem citiem, ja tu esi cilvēks, kurš ļoti neusticīgi atver savu sirdi, tu esi ļoti slikts sargs savai dārgākajai būtības sastāvdaļai, savai sirdī. Bet tu vēl esi dzīvs un tu vēl to var mainīt. Tev tikai ir jādzird un jāsāk rīkoties. Rakstu vietiņu, kur grib tev atstāt šodien, grib, lai tu iegaumē to no galvas. Es arī viņu zinu no galvas. Tā ir Ebrejiem 4.12. Ebrejiem 4.12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abeju pušu griezīgu zobenu. Tas spiež dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir locekļus un smadzenes. Dvēseli un garu un ir domu sirds prāta tiesnes. Ko viņš saka šeit? Par Dievu vārdu. Ka Dievu vārdam vienīgam, nekam citam šajā pasaulē nav tāda spēka un spējas sakārtot dvēseli kā Dievu vārdam. Tas nozīmē, ka ja tu ņem Dievu vārdu un pielieto sev, pie sevis, tu to sev saki, tu sev to citē, tu to ēd kā maizīt, tas tā kā vitamīns. Ja tu aizie pie daktera un daktera tev saka, tev trūks D vitamīns, un daktera tev saka, ejiet sauļoties, lai jūsu organisms uzņem D vitamīnu, ko tu dari? Tu izēji no daktera kabineta, tu viņu nopūgā krekli, novelc viņu, jo tev ir visas tiesības, leģitīvas tiesības sauļoties uzņem D vitamīnu. Vai ne? Un tad, kad citi lienzem lietas sargiem un smērē virsū visādas aizsargkrēmes, tu neko nesmērē, saka, man vajag D vitamīnu. Citi saka, jā, bet paga, tas nav bīstam, bet bez D vitamīna ir bīstamāk, tu saki, vai ne? Jā? Nu, es piemēru pēc par to D vitamīnu, nedomāju, ka sauļošanās ir laba. Neņemiet galvā, ka esmu brūns, tas ir vienkārši bijis spiests, bet tas ir tas, ja tev trūks šī vitamīna, ja tu esi tāds, tāds uz sevi vērsts cilvēks, tad tev vajag šo te vitamīnu, kas saucās Dieva vārds, kas ienāk tevi iekšā. Jūs zināt, es mēnešiem runāju sev galatiešu vēstu līdz 2.20 rakstvietiņu, līdz ar Kristu esmu krustā sists. Un nu, nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Un šo pantu ēdot, es jūtu, kā tas ienāk manī. Un zināt ko? Un vienu dienu man atklājās, bet nu nedzīvojas, manī dzīvo Kristus. Vilni, tevi dzīvo Kristus, Kristus tevi, ha, Kristus tevi. Pēkšņi es jūtu, kā mans garīgās maizes gremošanas sistēma sagramoja šo te teikumu daļiņu. Kristus manī, Kristus manī, Kristus manī, Kristus manī, Kristus manī. Wow! Halleluja! Un tas kaut ko sadziedē, kaut ko izmainī, kaut ko sakārtoja, kaut ko nogalināja un izmet ārā. Dieva vārds var ienākt tevi un sakārtot. Tiesā tas nozīmē atjaunot salausto kārtību. Mans mīļais brāli un māsa, ja aizgājis no dievkalpojuma, tu ar grūtībām atceries, kā tur vispār pēc sajūtām tikai paņem ierakstiņu. Un ieliet savā mašīnā, ieliet savā telefonā, ieraksto, lai tas griežās tev atkal un atkal. Vēl labāk paņem Dievu vārdu pantus, tos, kas ir tev, tavas dvēseles vitamīni, kas tev var padarīt no saldu, no skāba, rūkta un tāda viegli pelējoša par pozitīvu, priecīgu, gaišu, mīļu būtni. Baro savu dvēseli, izmaini savu sirdi, jo no turienes nāk dzīvība, kur ēd tu pats un tie, kas tevi ir apkārt. Rīkojies! Un rakstvietiņa, ar kur mēs, kur arī, es zinu, Romiešiem 8:28, tiem, jo mēs zinām, ka tiem, kas viņu mīlē, visas lietas nāk par labu, un tālāk ir pant, un tālāk pant, Un tālāk bija rakstīts, es zinu viņu no galvas, bet es drusku uztraucies, tāpēc neatceros. Romiešiem 8:30, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos ir aicinājis, un kurus viņš aicinājis, tos ir taisnojis, un kurus taisnojis, tos arī pagodinājis. Ko nu sacīsim par visu to, ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Un tagad šis pāns, ko ir jāzina no galvas, Romiešiem 8:32, viņš jau, savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Tagad, kas mūs gaida nākotnē? Neziņu un neskaidrību. Nestabilitāte. Ir cilvēki, kas sagatavojas tādiem drūmiem un laikiem, kad jāžāvēt sausiņu un jāgatavojas, ka kur katru dienu kaut kas te var sadegt, un man vajag vismaz, lai kartfeļmaizes būtu pagrabā un būtu sausiņu pāris kilogramu. Nu, cukurs un sāls pats par sevi, tos vienmēr es nesāju kabatā līdzi, lai, jo jābūt gatavam grūtiem laikiem. Bet mums ar tevi būtu jāskatās savādāk. Mums būtu jābūt cilvēkiem, kas savu dvēseli ir sagatavojuši, kas to ir nostiprinājuši, un mēs zinām, ka Dievs ir visos apstākļos ar mani. Dievs man palīdz. Viņš te saka, ja viņš jau savu dēlu nav saudzējis, bet tev to ir iedevs, vai tad viņš līdz ar to nedāvinās visas lietas? Es esmu pārliecināts, ka tas kungs grib, lai tu savā dvēselītē esi tāds ļoti pozitīvs, lai tu skaties rītdienā ar prieku. Atcerieties, ja es runā par pēdējiem laikam, viņš saka, tur debes zudīs un kāri daudzināšana tā tālāk. Bet jūs paceliet savus galvas, jo jūs pestīšana. Un te neiet runa tikai par nāvu un debesību. Te iet runa, ka Dievs tev palīdzēs šeit. Ja tu būtu ģitāris, tad uzsis pa tavām stīgām, kas tur būtu? Drun, 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 dun, dun, dun. Vai tu būtu? Tu to var izmainīt. Varbūt tu gadiem ilgi esi bijis tāds skumšs cilvēks. Es esmu pārliecināts, ka 90% no tā mēs ar tevi varam izmainīt. Ja mēs liekam savā dvēselē to vārdu, kas spiežās dziļi iekšā un nācis ir garu un dvēseli loceklis un smadzenes ir doma un sirds prāta tiesnes. Viņš sakārto tavu dvēselīt tā vietā, lai tu būtu cilvēks, kurš tāds staigā ar tādu garu lūpu un visi kā to sauc, skrūčs vai, vai griņš. Tu vari būt Abrahams. Dievs teica, ka man svētīs un teica, ka man vairos. Dievs man svētīs. Un es esmu pieņēmis vārdu. Galatiešiem 3:13 rakstīts, ka Kristus ir atpircis mūs no bauslības lāsts, mūsu labāk kļūdums par lāstu, jo rakstīts nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Abrahams svētība nāk par pagāni tautām Kristu Jēzu tā, ka ticībā mēs saņemam garu apsolību. Un tad 1. Mozes 12, 2. Pants, es darīšu lielu tavu vārdu, es tev darīšu par lielu tautu, es tev svētīšu, tu būsi par svētību. Es esmu to pieņēmis. Es tev vilni svētīšu. Nevis vilni saņemies, lai tu būtu par svētību. Viņš saka, es tev svētīšu. Tu būsi par svētību. Es darīšu lielu tavu vārdu. Es tev darīšu par lielu tautu. Es skatos rītdienā, es esmu Dievs. Halleluja, mēs ceļam nam. Mēs negatavojamies iet pagrīdē. Mēs neceļam bumbu patversmu. Mēs ceļam 4 stāvu māju, jo mēs ticam, ka Dievs glābs cilvēks. Un vēl. Es ticu. Ka Dievs vien dienu pamodinās tevi. Es ticu, ka vien dienu tu atjautīsi vēl vairāk, ka tu esi šajā pasaulē misionārs. Tu esi Dieva cerība, tu esi viņa lielā cerība, ka tu pateiksi, ka tu nenobīsies, ka tu izstiepsi savus rokas, ka tu runās viņa vārds, ka tu aizlūksi, nebaidoties par rezultātu. Un tu redzēsi, kas notiks, ka tu nebaidīsies vairs. Atceries, kādu mums raksturvietu Dievs dev. 1. Laika grāma 28:20. Esi stiprs un drošs. Dari to. Esi stiprs un drošs. Dari to. Esi stiprs un drošs. Dari to. Nevis esi stiprs un drošs mājās sēd, drošā vietā, sēd tur kaut kur, kur neviens tev neredz un nedzird. Bet esi stiprs un drošs. Un dari. Dari to. Dari to. Dari kaut ko. Dari kaut ko, ko Dievs tev nolicis, ko viņš tev ir iedevis. Lieto tos instruments. Mozum rokā bija tikai viens sakalts koks. Dievs viņam prasīja, kas tev ir. Viņš teica, man ir koks. Paskaties tev jūru priekšā. Nu tad lieto to koku. Sit par to jūru! Un ja tā jūra uzreiz nepadodas, smočī to jūru, kamēr koks tev ir rokās. Kā un kad Dievs teiks, ka nekā vairs nav, nu, tad tu vismaz būsi attaisnojis. Viņa cerības. Tātad, rīkojies. Nepalaid garām nākošu svētdien, mēs drusiņ paturpināsim par to, ka Dievs tik ļoti daudz ir ielicis tavās rokās, tavā atbildībā. Ja tu rīkosies, tu redzēsi rezultātu. Bet šodien mēs nobeigsim ar vakarēdienu. Lūkas evaņģēlijas 22:19. Pantā Jēzus saka mums, viņš ņēma maizi, viņš teica, tā ir man mies, kas par jums top dota, dariet to dari. To dariet man pieminēdam, tāpat arī biķeri pēc vakarēdienas sacīs, šis biķers ir jaunā darība manās asinīs. Bet tas būs pēc mirklīša. Tas, ko es dzirdēju savā garā šorīt, no Mateja 10:8 dziedniec slim, šķīstiet spitālīgus. Kas vārdēs garš mums sacīja, šķīst spitālīgus. Un tas ir runa ir par grēkiem. Zini, visur, kur tu nedzīvo un nerīkojies saskaņā ar Dievu vārdu, ir tāpēc, ka tu esi ielaidis savā dvēselītē melus. Un tie meli tev liek rīkoties aplam. Un tu nevari no tiem meliem iziet ārā, kā vien 2 soļi tev ir jāspar, vienu kāju un ar otru. Un tas pirmais solis ir nu atzīt to, ka to es rīkojies nepareizi. Un lai būtu šodien tā, ka šodien mēs runātu par visādu veidu dvēseles atkarībām. Man liekas, ka varbūt, ka mūsu latviešu tautai vispār tāda tendence uz to, ka mums ir nodarīts pāri, mums krievi darīja pāri, vācieši darīja pāri, visi, vīrieši mums dar pāri, sievietes dar, vecāki mums dar pāri, valdība mums dar pāri, visi mums dar pāri, un mums kaut kā ir tāda, varbūt pat tāda nosliec uz to. Varbūt, ka es kļūdos, bet es gribētu, lai tu tajā ieskaties savā dvēselītē. Vai tu neesi no tiem cilvēkiem, kuram ir tā ļoti viegli, tu momentā pamani, Un tu to atver pilnu burtu, tikko tev liekas, ka tev kāds neievēro, necien, tikko nesadzirdēja tev labos sirdi. Es kādreiz man pie manis, ka es tā kā speru kādu mazu trausli, tādu mīlestības solīt, un man līgu to uzreiz nepamana. Un man ir kāds advokāts, īsts latviešu baleniņš sēž uz plecu, un viņš tur redzēja, tu ar sirdi nāci. Tu visu sirdi izliki. Nu, kādu visu sirds varbūt bija kad pāris sekundes, ziniet, kad maz divi vārdi, ja? Tu visu sirdi izliki. Un praviets jau mājās netiek cienīts, viņš man saka. Divu vārdu citē. Un tad man jāsaka, ja man lasies prom, es tu esi tas, kuru neviens necien, neviens negrib visu ienīst. Ej prom no manas dzīves. Tas ir mans dzīves draugs. Viņa mīl man. Un kad es to sev atgādu un pasaku, pēkšņi man sirds atkal ir plakšu varā, un es skatos, cik viņa skaista, cik viņa ir gudra, cik daudz viņa manā dzīvē ir ienesusi, cik viņa ir brīnišķi, kas es būtu bez līgas. Jā? Kas viņa būtu bez manī? Tas būs vienā no dievkalpojuma nākā. Bet es par to, ka ja tev ir tāda tendence iekšā, tā visu uzreiz sajustam, jā, es viens tāds cilvēks pasaulē, visi pārējie ir tādi nepateicīgi un īgiņas. Tad šodien tev tas ir jāatstāj šeit. Varbūt piedodiet, ja kāds uzskata, ka latviets tāds nav. Varbūt, ka tā nav latviskā mentalitāte, tā ir egoistiskā, egocentriskā mentalitāte. Tas ir posts. Dzīvot ar tādu cilvēku blakus ir vienkārši mocības. Edzi jau zvani jau. Viņš to viņu tur teiks. Tevi atkal nepamanīja, ka tevi nelaiž mājās. Tas mācītājs viņam sirds nav. Pulkstens ir pāri vieniem. Un tu vēl tur sēdi, navadzīši. Piecelsimies kā. Ja tu tāds esi, ja tā ir tava problēma, aizvērsim visu ciet savus acis, tad pasaka līdz ar manīm šo lūkšanu. Saka, kungs, es lūdzu šķīsti mani no mans šīs spitālības. Lūdzu šķīsti mani. Es gribu atstāt savus grēkus šodien un šeit. Es gribu, lai manā dvēselē valdi miers, mīlestība, cerība, prieks, laipnība, drošība, vērtības apziņa. Es gribu mīlēt cilvēkus, ticēt cilvēkiem, saviem tuvākajiem, saviem kolēģiem, saviem brāļiem un māsām. Es tev ļoti pateicos par to brīnišķīgo vidi, kurā tu esi man ielicis. Par šiem gudrajiem, talantīgajiem, svētajiem, skaistajiem, veselīgajiem, perspektīvajiem cilvēkiem. Es viņus pieņemu ar pateicību. Un es atsakos no šīs sīkmanīgā egocentrisma. Es mīlu Jēzu, mīlu cilvēkus. Es mīlu Jēzu, un es mīlu cilvēkus. Es mīlu cilvēkus. Es mīlu cilvēkus. Es mīlu cilvēkus. Ja tu mīli cilvēkus, iedod roku kādu tam, kas tev blāk. Sadosimies rokās vispār visi. Nu, drusciņi sabīdieties kopās, lai mēs varam sadoties rokās. Var arī pāri padoties. Halleluja. Debes Tēvs, paldies Tev par cilvēkiem mūsu blakus, dārgiem, svarīgiem, nozīmīgiem cilvēkiem. Debes Tēvs, paldies Tev par cilvēkiem, par cilvēkiem. Šķīsti mūs no tās sīkmanīgās skabās, tās rūktās, no tās pelējošās sēnes, kas saucās egoisms. Šķīsti mūs! Mēs pateicamies par saviem tuviniekiem, dzīves draugiem, par saviem vecākiem, par saviem kaimiņiem, kolēģiem. ar brāļiem un māsām, mēs tev pateicamies.